Ayyub. Xudo manzarani to'liq ko'radi. Bizni yana bir mehmon kutib turganligini, sekin yaqinlashayotgan qadamlarning zaif shapillashi yodimizga soladi. Burchakdan bo'yi zo'rg'a 1.5 metrga yetadigan kichkina odamcha ko'rinadi. Uning ustidagi g'alati kiyimga yon burchakdan tushayotgan yorug'lik yorqin yashil tus bergandi. Xayolimga bu kiyim ipakdan tikilganligi haqidagi fikr keldi. Va mehmonning oyoq kiyimi ham xuddi shu matodan yasalganga o'xshardi. Qadam tovushlari deyarli eshitilmaganiga hayron qolmasi ham bo'ladi. Men diqqat bilan qarab, mato zar iplar bilan bezatilganini payqayman. Iplarning yaltirab turishi ular haqiqiy tilladan qilingan degan fikrga olib borardi. Juda ajoyib. Mehmonning bo'ynida men shu paytgacha ko'rganlarimga o'xshamaydigan, hatto muzeylardagi qadimiy taqinchoqlar orasida ham ko'zim tushmagan oltin zanjir bor. Zanjirning minglab mayda halqachalari murakkab go'zal bezaklarga ulanib ketgan. Har 7 santimetr oralig'ida zumrad, lal va yoqutlar bilan qoplangan oltin medalyon. Bu bizning pulimiz bilan qancha turishini tasavvur qilish qiyin. Har bir barmoqda uzuk va hammasi har xil. Ulardan ko'plar ham qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Men dastlab oltinning tovlanishi va yorqiroq ranglarga mahliyo bo'lib, faqat taqinchoqqa qarayman. So'ngra esa chandiqlarni ko'rib qolaman. Ular qo'lning ichki tomonini qoplagan va yuqoriga tortilgan holda libosning keng yenglari ostiga yashiringan. Bu odam o'tirganida uning to'piqlari ham chandiq bilan qoplanganiga ko'zim tushadi. Men teparoq qarab, mehmonning boshidan oyog'igacha tezkor nazar solaman va endi uning yuzidagi chandiqlarni ham aniq ko'raman. Tanasining har bir ko'rinib turgan joyida pushti va siyohrang yara izlari bilinadi. Ammo ko'proq uning qo'llari aziyat chekkan. Menda qiziqish uyg'onadi. Ushbu dahshatli dog'lar nimadan bo'lishi mumkin? Uzuklarimga qarayotganingni ko'ryapman. Quruq ovoz eshitiladi. Ularni menga birodarlarim va opa-singillarim bitta-bittadan berishgan. Ya'ni, Xudo meni kambag'allik girdobidan olib chiqib, avvalgi hayotimga qaytarganidan so'ng. Shayton meni o'z yerida qanday qiynaganini ko'ryapsanmi? Lekin men Xudodan voz kechmadim. Mening ismim Ayyub. Men hayratda qolaman. Uni shayton qiynagan. Bu rostdan ham shunday. Ayyub bilan nimalar ro'y berganini yana qanday tasvirlash mumkin? Xudo shaytonga yer yuzida begunoh, adolatli, Xudodan qo'rqadigan va yovuzlikdan nari yuradigan munosib odam Ayyub ekanligini ko'rsatganida, shayton Xudo bilan bahslashmoqchi bo'ldi. U Ayyubni shu darajaga yetkazishga qaror qildiki, Ayyub insonning hayotda ega bo'ladigan barcha narsalardan mahrum bo'lib, Xudoni la'natlashi kerak edi. Xudo shaytonning chorlovini qabul qilib, Ayyubni o'z himoyasiga olmaslikka va yovuzlik ruhiga Ayyubning avvalgi farovon hayotini butunlay buzishiga imkon berdi. Biroq Ayyub bunday talofatlarga qaramasdan Xudoga sodiq bo'lib qolaverdi. Va shayton tag'in Xudoning oldiga kelib, Ayyubni jismoniy qiynoqlarga solib, salomatligini buzishga izin oldi. Va shu tariqa, shaytonning xohishiga ko'ra, Ayyubning butun tanasi boshidan oyog'igacha yaralar bilan qoplandi. Xullas, bechoraning qo'liga sopol bo'lagini olib, azobini yengillatish uchun terisini qirib tushirishdan boshqa iloji qolmadi. Ayyub mana shu tariqa ruhiy va jismoniy qiynoqlar qariga tashlangan edi. Siz mana bu chandiqlarga ham qarang, deya so'zida davom etadi Ayyub. Bu yaxshi. Ular alohida ma'noga ega. Ularda og'riq yo'q. Chandiqlarda ham, gaplarimda ham va hattoki butun o'tmishimda ham hech qanday og'riq yo'q. Faqat umid bor. Ayyub oldinga egiladi. Uning ovozi tekis va xotirjam eshitiladi. Bu ovoz ko'chayotgan qumlarning shitirlashini eslatgan kuyi tobora pasayib boraveradi. Odamlar o'z xususiyatlariga ko'ra insonni tashqi ko'rinishiga qarab baholashadi. Mening bo'yim garchi past va ko'rimsiz bo'lsam-da, Xudo meni botinan baland va kuchli qildi, deydi Ayyub. Muhimi bu emas. Hayotingizning ko'ngilsiz damlarida qanday vaziyatlarga tushmang. Hattoki nima uchun degan savolga javob topolmaganingizda ham, hatto qattiq azoblanganingizda ham doimo yodingizda tuting. Sokin ishonch bilan aytadi Ayyub. Xudo sizga nisbatan uzoqroqni ko'radi. U manzarani to'liqroq ko'radi. Istiqbolni ko'rish nima o'zi? Ayyubning boshidan kechirganlarini tasavvur qilishim ham qiyin. U o'zining hayotdagi barcha boyliklarini, barcha 10 ta farzandini yo'qotdi. Keyin esa sog'ligidan ham ayrildi. Naqadar dahshatli azob. Ha, haqiqiy donolik azoblanishi kerak. Aynan shuning uchun Ayyub o'ziga yopirilgan barcha falokatlarni boshidan o'tkazishiga to'g'ri keldi. Biroq Ayyub azoblar jarayonida hali uning qiynoqli yo'li oxirigacha bosib o'tilmaguncha bu haqiqatni tushunib yetishga layoqatsiz edi. Ammo u barchasiga abadiylik nuqtai nazaridan qaraganida hammasi ayon bo'ldi. Shayton manzarani to'liq ko'rmadi. Shayton Ayyubni nishon qilib tanladi. Negaki, Xudo uni boshqa odamlar orasidan halolligi, batartibligi, iymoni va ezgulikka moyilligi uchun ajratib ko'rsatdi. Shayton buni qabul qila olmasdi. Shaytonning nazarida Ayyubning boshqalardan aslo afzal emasligini, uni ozgina turtib qo'ysa, Xudoni la'natlashga tushishini Xudoga isbotlashi mumkin edi. Ammo gap shaytonning manzarani to'liq ko'rishga qodir emasligida emas. U asosan yuzakilikka tayangan holda Ayyub tezda uning ixtiyoriga beriladi va uning yovuz qilmishi muvaffaqiyat topadi deya muhokama yuritdi. Ammo u ham Xudo kabi ko'ra olganida bu odam uchun hammasi moddiy narsalarga emas, balki Xudo bilan munosabatga bog'liq ekanligini tushungan bo'lardi. Shayton o'ziga bog'liq bo'lmagan narsalarni tushunishga qodir emasdi. U nimayiki qilmasin, bu Ayyubning Xudoga sevgisini bukolmas va o'z yaratuvchisini la'natlashga majbur qilolmasdi. Shayton Ayyubning Xudodan olgan ne'matlarinigina ko'rib shunday deb o'yladi. Ayyubning moddiy boyligini tortib olsam bas, u shu zahot yo'q botinan o'zgaradi. Lekin biz bilamizki, shayton adashgandi. Ayyubning xotini ham manzarani to'liq ko'rmadi. Shayton Ayyubning nochor ahvolini yana ham og'irlashtirish uchun unga tag'in dahshatli kasallik yubordi. Endi unga butun tanasini qoplab qichitayotgan yaralarni taqir boshi bilan qashlashdan o'ziga chorasi qolmadi. Va xotini ham uning tutgan yo'lini tushunmay qoldi. Xotin kul uyumi ustida o'tirgan erining oldida turib qichqirdi. Hamon sog'ligingizda mahkam turaverasizmi? Xudoni la'natlang-da, o'lib qo'ya qoling. Biroq Ayyub bunday qilishni xayoliga ham keltirmadi. Gap shundaki, Ayyubning xotini xuddi shayton kabi manzarani to'liq ko'rishga layoqatsiz edi. Xotinning nazarida, agar Ayyub Xudoni la'natlasa, bu bilan o'z azoblarining zanjirini uzgan bo'lardi. Ammo Ayyub nimayiki yuz bermasin, hayotda yaxshiliklarni qanday qabul qilgan bo'lsa, yomonliklarni ham shunday qabul qilishga tayyor edi. U Xudoni la'natlamoqchi emasdi. Ayyubning do'stlari ham manzarani to'liq ko'rishmadi. Tasavvur qiling, siz doimo havas qiladigan, omadi chopgan yaqin do'stlaringizdan biri badanidan qon oqib, quruq qasmoqlar bilan qoplangan holda axlat uyumida o'tiribdi. Uni qayg'u adoyi tamom qilgan. Aynan mana shunday manzarani Ayyubning do'stlari ko'rishgan. Do'stlari uni zo'rg'a tanishdi va shu bilan birgalikda Ayyubning qattiq azoblanayotganini darrov tushunishdi. Biroq ular bu azobning faqat bir qisminigina ko'rishdi. Elifaz, Bildad va Zufar o'zlarini Ayyubdan ko'ra ko'proq narsani bilamiz va har qanday masalaga javobimiz tayyor deya hisoblashardi. Ular o'zlarining chalkash tafakkurlaridan kelib chiqqan holda Ayyubga takabburlik bilan u shunchalik qattiq jazolangan ekan, demak, og'ir gunoh qilganligini uqtirib boshladilar. Ular haqiqiy taqvodor azoblardan xolib bo'ladi, deya hisoblashardi. Ayyub esa shunchalik azoblanayotgan ekan, demak, u gunohkor. Ammo hayotda hammasi ham shunday sodda tuzilmagan. Eng murakkab jihati shuki, hech bir odam barcha savollarning javobini bilolmaydi. Ayrim holatlarda bunday javoblar yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Oxir-oqibat, ularning g'amxo'rligidan Ayyubning ahvoli yanada yomonlashdi. Ba'zan do'stingiz azob chekayotganida, kul uyumida u bilan yonma-yon o'tirib, birgalikda yig'lash siz qiladigan eng yaxshi g'amxo'rlik bo'ladi. Hattoki Ayyubning o'zi ham manzarani to'liq ko'rmagandi. Ammo masalaning g'aroyib tomoni shuki, Ayyubning o'zi ham unga azob berayotgan shayton kabi, xotini va do'stlari kabi ko'p tomonlama so'qir edi. U doimo shu savolni qaytaraverdi. Men bilan nega bunday bo'ldi? U xuddi barchamiz kabi ushbu savolga javob topishni istardi. Nima uchun baxtsizliklar yaxshi odamlarning boshiga yog'ilaveradi? Kulfat uning hayotidagi hamma narsaga, xonadoniga, ishiga, oilasiga, do'stlariga, boyligiga va salomatligiga tegib o'tdi. Hammasi barbod bo'lgandi va bu kulfatlar Ayyub hayotini har qanday mazmundan ayirdi. U esa aynan shuni izlagan, ammo topolmagandi. Zero Ayyubning ismi jafokash so'ziga ma'nodosh bo'lgani hayron qolarli emas. Demak, Ayyubning chekiga tushgan barcha azoblarning eng yomoni u buning uchun o'zini aybsiz deb bilganida edi. O, men buni yaxshi tushunaman. Bolaligimda jazoga loyiq ko'p ishlar qilganman. Biroq o'sha damlardan alohida yodimda qolgani bunga asos bo'lmaganida. Men hech qanday yomon ish qilmaganimda olgan jazoim edi. Shu bois Ayyub nima uchun azoblanayotganini bilish uchun Xudoning o'zidan javob kutganiga hayron qolmaslik kerak. O'sha paytda u Xudoning fikrini tushunmagandi. Nima uchun? Negaki u ham manzarani to'liq ko'rolmagandi. Biroq Xudo manzarani to'liq ko'rgandi. Lekin hammasi ham unchalik yomon emas. Gap shundaki, baribir butun manzarani hamisha to'lig'icha ko'radigan kimdir bor. Bu esa Xudodir. U avval boshdan Ayyubning botini tashqi ko'rinishiga nisbatan toza, yaxshiroq va kattaroq ekanligini bilardi. Ha, Ayyub ham ichki, ham tashqi taraflama halol edi. U maqsadli inson edi. Bu esa uning o'z yo'liga oxirigacha amal qilishga layoqatli ekanini bildirardi. U o'ziga yopirilgan barcha falokatlarga qaramay, butun hayoti barbod bo'lganida ham, boyligini yo'qotganida va bolalari halok bo'lganida ham, o'zini mislsiz qiynoqlarga solgan beshafqat dushman qo'lida qolganida va buning ustiga xotinining sadoqatiga shubha qilib, hamdardlik bildirish o'rniga nasihat qilishga o'tgan do'stlaridan ixlosi qaytganida ham Xudoga va o'z-o'ziga sadoqatini saqlab qoldi. Muqaddas kitob odamlar tashqi ko'rinishga, Xudo esa ichki dunyoga nazar solish haqida bizga saboq beradi. Xudoning xohishiga ko'ra Ayyub bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Xudo manzarani to'lig'icha ko'rdi. Ya'ni Ayyubning nafaqat tashqi tarafini, balki ichki tarafini ham ko'rdi. Odamlar Ayyubning faqat moddiy farovonligini ko'rishdi. Xudo undagi ichki go'zallikni ko'rdi. Odamlar Ayyubning o'z oilasiga bo'lgan sevgisini ko'rishdi. Xudo Ayyubning o'ziga bo'lgan yashirin sevgisini ko'rdi. Odamlar Ayyubning boyligini ko'rishdi. Xudo undagi iymonni ko'rdi. Xudo Ayyubning yashirin o'zligini uning o'zidan ko'ra aniqroq ko'rdi. Xudo Ayyubni uning o'zidan ham yaxshiroq bilardi. Ayyubning sinov yillarida haqiqatdan chekinmaslik qobiliyati kimningdir undan kutganidan ancha kattaroq bo'lib chiqdi. Uning sevgisi kimdir umid qilishi mumkin bo'lganidan ko'ra chuqurroq bo'ldi. Sabr bardoshi esa kimdir taxmin qilishdan ham ko'ra mustahkam bo'lib chiqdi. Buning yana bir tasdig'i shunday. Do'stlari uni tergayotganlarida Ayyub Xudoga itoat bilan iltijo qilib, ularni kechirishni so'radi va Xudo bu iltijoni qabul qildi. Xudo bizning tushunish layoqatimizdan nihoyatda yuqori. Shu bois biz uning barcha ishlarini tokchalarga taxlash va tushuntirishga ojizmiz. U hech qachon shubha qilmaydi. U erisha olmaydigan maqsad yo'q va bo'lish ham mumkin emas. Lekin bizda hamisha nima uchun degan savolga javob berolmay qoladigan paytlarimiz bo'ladi. Bunday vaqtda biz uchun eng yaxshisi o'rni kelganida tashqi jihatdan ko'ra ko'proq ichki dunyoga tayanishga urinish. Xudoning vahiysiga va u har qanday holatda ham manzarani to'liq ko'rishiga shunchaki ishonishdir. Faqatgina iymon bilan kirishgan holatdagina bizda Xudoga to'liq tayanish imkoniyati paydo bo'ladi. Ayyubdan hayot sabog'i. Biz Ayyubning yana so'z boshlashini kutib o'tiribmiz. Bu taqvodor insonning azob-uqubatli hayoti ming yillar davomida o'rnak bo'lib kelmoqda. Men intiq bo'lib uning o'zidan dono so'zlarini eshitmoqchi bo'laman. Va mana Ayyub davom etadi. Tashqi ko'rinishga nisbatan qaysidir ma'noda ichki olamning kattaroq bo'lishi shaxsiyatingiz siz uchun obro' e'tibordan ko'ra ko'proq ahamiyatli ekanligini anglatadi. Ushbu sinovlar boshlangunicha men nihoyatda hurmatli va badavlat odam edim. Men yashagan mamlakatda 7000 qo'y yoki 3000 tuya, 500 ta qo'sh ho'kiz yoki 500 ta eshaklar bor bo'lgan boshqa odam yo'q edi. Bularning hammasiga bir vaqtning o'zida egalik qilish haqida gapirmay qo'ya qolay. Mening boyligim shu darajada ko'p ediki, boshqa biror narsa haqida orzu qilishning hojati yo'q edi. Bu podalarning hammasini boqish uchun men butun boshli ishchilar qo'shinini to'plagandim. Odamlar menga hasad qilishardi. Biroq faqatgina moddiy farovonliklar bilangina hayotim cheklanib qolmagandi. Obro' e'tibor bu albatta muhim, lekin sen shaxs sifatida ko'proq muhimsan. Mening haqiqiy uyim qalbimda edi. Barcha quvvatimni va vaqtimni men o'zimda iymon, minnatdorchilik, sabr, sevgi va quvonchni o'stirish uchun sarfladim. Aynan ular mening o'zligimni shakllantirib, hayotimning asosiga aylanishdi. Xudoning nazarida ahamiyatga ega bo'lish uchun ichki olamni boyitish kerak. Ruhan kuchli bo'lishni asosiy maqsadga aylantirish lozim. Faqat ana shugina qora kunlar kelganida mashaqqatlarga dosh berishingizga yordam beradi. Agar sizning ichki olamingiz tashqi ko'rinishingizga nisbatan kattaroq bo'lsa, demak, munosabatingiz vaziyatga nisbatan o'sha vaziyatdan ko'ra ko'proq muhim bo'ladi. Vaziyat yaxshi bo'lganida har qanday kishi unga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishi mumkin. Bu borada murakkab hech narsa yo'q. Ammo gap vaziyat o'zgarganida o'zingizni boshqara olishingiz haqida bormoqda. Siz vaziyat oyog'ingizdan chalib yiqitar darajada zarba berganida hayotga va Xudoga ishonchingizni saqlay olarmikansiz? Men bilan yuz bergan holatda vaziyat ustidan har qanday nazoratni yo'qotib qo'ygandim. Aytishim mumkinki, bajarishga ulgura olmagan ishlarim bois vaziyat yanada og'irlashdi. Taqvodor bo'lganim uchun esa men odamzod dushmanining nishoniga aylandim. Biroq bir masalada yuz berayotgan hodisalarga nisbatan tanlov huquqim saqlanib qolgandi. Bu mening har bir yangi kun oldidan qiladigan tanlovim edi. Men yomon davrlarda ham xuddi yaxshi zamonlarda bo'lgani kabi shu tanlovimda davom etdim. Vaholanki, kamchilik odamlargina ishlari yomon tus olganida ijobiy munosabatlarini asrab qolishadi va har kuni yangi kun uchun tanlov qiladigan o'sha ozchilik kishilar fikrlarini kerakli tarafga yo'naltirishlari kerak, garchi bu hattoki ularning o'ziga yoqmasa ham. Siz iymonni tanlab har qanday vaziyatda ham xudoga tayana olasiz va ana shu tanlov sizning ichki olamingizni tashqi ko'rinishdan ko'ra kattaroq qiladi. Agar sizning ichki olamingiz tashqi ko'rinishingizdan ko'ra kattaroq bo'lsa, demak, sizdagi xudoga ishonch atrofingizda ko'rayotganlaringizga nisbatan kattaroqdir. Butun atrof zulmatga botgandek tuyulganida, bor narsamdan ayrilganimda, yaxshi tarafga ozgina o'zgartirish uchun umid qilishga umuman asos qolmaganida, men avvalgidek xudodan umid qilardim va unga bo'lgan e'tiqodimni yo'qotmadim. Mana nima uchun men xudoni la'natlashni va o'limni rad etdim. Men hech qanday umidni, kelajakni, azoblarimning nihoyasini ko'rmasdim. Ammo men xudoni ko'rishim mumkin edi. Men har kunni xudoning chuqur donoligi ila boshimga tushgan falokatni tahlil qilish bilan boshlardim va Rabbim dunyo ummonlardan ham ko'ra behad ekanligini, qolaversa mening kulfatlarimga nisbatan ulkan ekanligini anglash uchun bor kuch va aqlimni ishga solardim. Siz ishonishingiz mumkin. Xudoda sizning kelajagingiz uchun hamisha reja bor. Agar bu dunyo uchun bo'lmasa, narigi olam uchun. Biz unga to'lig'icha tayanishimiz kerak. Mendagi holatda esa Xudoning rejasi hayotimning birinchi yarmiga nisbatan ikkinchi yarmida menga ko'proq marhamat bag'ishlash bo'lgan. U mening qo'ylarimni, tuyalarimni, ho'kiz va eshaklarimni ikki barobar ko'paytirdi. U menga 7 o'g'il berdi. 3 qizim esa, qizlarim mening. Go'zallik va donolikda beqiyosdirlar. Hech kim bu dunyoda mening qizlarimdek hurmatga munosib emas. Men ularga sep-sidirg'a, o'g'illarimga ajratganim kabi meros berdim. Menga evaramni qo'limga olish va uni marhamatlash baxti nasib etdi. Xudo menga o'zim qachonlardir umid qilganim va tasavvur qilganimdan ham ko'prog'ini berdi. Xudo menga tashqi go'zallik berdi. Negaki men ichki olamimni yaxshiroq qilishni juda istardim. Agar Xudo sizni marhamat qilishni istasangiz, o'z oldingizga ana shunday maqsad qo'ying. Ayyubning biz uchun ibodati. Ayyubning kursidan turayotganini ko'rib, biz ham o'rnimizdan qo'zg'alamiz. "Yo'q, yo'q," deydi u va har birimizning boshimizga qo'lini qo'yadi. "Agar siz tursangiz, men ibodat qilganimda qo'limni boshingizning ustiga qo'ya olmayman." Bu gaplarni aytayotganida uning ko'zlarida shuhlik jilvalanadi. Lab burchaklaridan esa u kulgisini zo'rg'a ushlab turganini payqash mumkin. Unda o'zini ko'z-ko'z qilish yoki shaxsiyatining muhimligini ko'rsatib qo'yish harakati sezilmaydi. U bizda ta'sirot qoldirishga urinmaydi. Kim bo'lsa, shundayligicha qolaveradi. Parvardigor, sendan o'zingning bu farzandlaringni ham xuddi meni marhamatlaganing kabi dunyoviy farovonlik uchun bo'lmasa ham qayg'uli dunyoning donoligiga erishishlari uchun marhamatlagin. Senga har qanday sinov yillarida ham sodiq bo'lib qolishlari uchun yordam ber. Ularga tushuncha va ishonch bag'ishlaydigan tinchlik bergin. Ularning hayotlarida nimaiki bo'lmasin, sen manzarani hamisha to'liq ko'rasan. Amin. Ayyubdan yetakchilik saboqlari. Ayyub har birimizga nazar tashlab chiqadi va yuzi tabassumdan yorishib ketadi. U go'yo shunday demoqchidek: "Tashvishlanmang, hammasi yaxshi bo'ladi." So'ngra o'giriladi va shoshmasdan ketib qoladi. Biz odatda Ayyubni zahmatkash yoki nimagaki ega bo'lgan bo'lsa, hammasini yo'qotgan, so'ngra esa barchasiga yana mo'jizaviy tarzda ega bo'lgan badavlat inson sifatida tasavvur qilamiz. Biroq Ayyub yetakchi ham bo'lgan. Зира унда ихтимол минг талаб молларга қарайдиган юзлаб ишчилари ва шу каби юмушларни бажарадиган бошқа хизматкорлари бўлган. У ўз хўжалигини худди қандайдир йирик корхонанинг замонавий бошлиги каби бошқарган. Бундай даражада етакчилик хусусиятига эга бўлмасдан туриб, ҳаммасига улгуриш мумкин эмас. Шу билан биргаликда Аюб hayotidan biz qayd etishimiz mumkin bo'lgan yetakchilik sabog'i zinhor qo'l ostidagilarni boshqarish xususiyatiga taalluqli emas. Ular Ayubning ichki olamiga, fe'l atvorining muayyan sifatlariga tegishlidir. Haqiqiy yetakchilar his-tuyg'ularining qarorlariga ta'sir qilishiga izn berishmaydi. Ayub bilan ham xuddi shunday bo'lgandi. Agar u his-tuyg'ularga berilganida shaytonga qarshi tura olmagan bo'lardi. U do'stlarining quruq maslahatlariga amal qilgan bo'lardi. Hattoki bu maslahatlar xato ekanligini bilsa ham yoki xotinining aytganlariga quloq solib, xudoni la'natlab o'lib ketardi. Biroq u bunday qilmadi. U o'zining harakati to'g'ri ekanligini isbotlaganida, ijobiy tuyg'ularni his qilish uchun haqiqiy yetakchi kabi yo'l tutdi. Va biz ham hayotiy murakkab yoki yetakchilik bilan bog'liq vaziyatlarda Ayubdan o'rnak olishimiz kerak. Haqiqiy yetakchilar tashqi hurmat e'tibor uchun o'z shaxsiyatlarini qurbon qilmaslik kerakligini bilishadi. Odamlarning biz haqimizdagi fikrlari sinov yillari kelganida bizni qo'llay olmaydi va mustahkam tayanch bo'la olmaydi. Biz chinakamiga faqat o'zimizning ichki holatimizga tayanishimiz mumkin. Ichki holatimiz tashqi holatni qanday hal qilishimizni belgilab beradi. Faqat Xudogina Ayubning o'zligini ko'rishi mumkin edi. Negaki u Ayubning har qanday sinovlarda ham iymonni saqlashini bilardi. Va biz ham agarda haqiqatga sadoqatni saqlamoqchi bo'lsak, ruhan ulg'ayishga intilishimiz kerak. Haqiqiy yetakchilar g'alabaning tez va oson qo'lga kiritilmasligini bilishadi. Garchi bu ayon bo'lib tuyulsa-da, baribir alohida qayd etish lozim. Hayotda chinakam qiymatga ega bo'lgan narsa tez, oson yoki shunchaki berilmaydi. Ichki hissiyot ila biz buni tushunamiz. Biz sabr-bardosh ko'rsatish va qattiq mehnat qilish kerakligini bilamiz. Shunday bo'lsa-da, hammada bu haqda unutishga moyillik bor va biz omad qushini tekin qo'lga kiritish uchun uning ortidan quvamiz. Ammo bunaqasi bo'lmaydi. Agar biz bu haqda unutsak, Ayub haqida eslashimiz kerak. U badavlat bo'lgan va mutlaq halokatga uchragandi. Demak, orqaga yo'l yo'qdek tuyulardi. Biroq u oxir-oqibat Xudo kabi qudratli yordamchining qo'llab-quvvatlashi bilan g'alabaga erishdi. Toki biz Xudo bilan birga ekanmiz, butunlay yo'qolib ketmaymiz. Bu esa manzarani to'liq ko'ra olish deya ataladi. Ayubdan muhokama uchun ibrat. Ayub payg'ambar kitobidan 42-bob 1-6 oyatlariga nazar tashlang. Shunda Ayub egamizga javob berdi. Ha, bilaman. Sen hamma narsani qila olasan. Sening rejalaringni hech kim buza olmaydi. Bilmay turib, donoligimga gumon qilayotgan kim? Deb so'rading. O'sha menman. O'zim tushunmaydigan narsalar haqida og'iz ochdim. Aqlim yetmaydigan ajoyibotlar haqida gapirdim. Sen qani quloq sol, men gapiraman. Seni so'roq qilaman, javob ber deding. Sen haqingda birovlardan eshitgandim. Ammo endi ko'zlarim bilan seni ko'rib turibman. Shuning uchun endi aytganlarimni qaytib olaman. Boshimga tuprog'i kul sochib tavba qildim. Sizga o'zingizni Ayub bilan tenglashtirish osonmi yoki qiyin? Siz odamlardan go'yo mantiqli va to'g'ri eshitiladigan, ammo shu bilan birgalikda buning shunaqa emasligini o'zingiz beixtiyor his qilgan maslahatlarni olganmisiz? Siz shunday holatlarda nima qilgansiz? Kimningdir maslahatiga amal qilganmisiz? Yoki ichki hislaringiz aytganigami? O'shanda vaziyat qaysi tomonga o'zgargan? Xudoga ishonishingiz osonmi yoki qiyin? nima uchunligini tushuntiring. Sizningcha, ichki olamning tashqi ko'rinishdan ko'ra katta bo'lishi nimani anglatadi? Bu ichki ulg'ayish qayerda kechadi? Nega? Ushbu ulg'ayishni tezlatish uchun siz qanday harakatlarni hoziroq amalga oshirishga tayyorsiz?